រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់ដោយគ្រាប់បែកដៃក្បែររដ្ឋសភាចាស់ថាមិនជឿលើរដ្ឋាភិបាលលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍គប់គ្រាប់បែកឆ្នាំ1997ប្រជាសហគមន៍បារម្ភចំពោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីៗតាមដងទន្លេមេគង្គបន្ថែមទៀតរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនព្រឹត្តិការណ៍វាប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅទីតាំងរដ្ឋសភាចាស់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់ដែលក្រុមសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់ទាំងនោះអះអាងថាយុត្តិធម៌ពិតសម្រាប់ពួកគេនៅមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាស្ថាប័នជំនាញកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវលើករណីនេះលោកណាសុភិបរាយការណ៍លម្អិត
សាច់ញាតិជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃកាលពីជាង20ឆ្នាំមុននៅទីតាំងរដ្ឋសភាចាស់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងបានឲ្យដឹងថាពួកគេមិនមានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកឃាតករមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេដោយថាបើមិនផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីអ្នកស្រីលីណារីត្រូវជាម្ដាយបង្កើតអ្នកស្លាប់លោកចេតឌូណារាវុធបានរៀបរាប់ក្រោយពីបញ្ចប់ពិធីបាំងស្កូលនៅមុខស្កូលក្បែរព្រះបរមរាជវាំងនាព្រឹកថ្ងៃនេះថា21ឆ្នាំកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យគាត់នៅតែនឹកកូនដែលស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ស្ត្រីរូបនោះបន្តថាគាត់មិនមានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្វែងរកឃាតករមកផ្ដន្ទាទោសបាននោះទេដរាបណាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មី
តើផ្ដូររបបដឹកនាំមកកុំឲ្យនៅកុំមុនីសអញ្ចឹងទៅមួយទេมันអាចឲ្យយុត្តិធម៌มันមានទេបដូរទៅអាចមានយ៉ាងចាប់ឃាតករមកផ្ដន្ទាទោសអីចឹងទៅធ្វើឲ្យទៅខ្ញុំអាចសះស្បើយក្នុងអញ្ចឹងណា
ជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះម្នាក់ទៀតលោកសំជឿនបានលើកឡើងថាគាត់ធ្លាប់បំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពន្លឿនស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់និងអ្នកដទៃទៀតដែរប៉ុន្តែជាង20ឆ្នាំនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយនៅឡើយលោកជឿនបន្តថាការពន្យាពេលស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមដោយមិនជឿថាទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេពិធីបាំងស្កូលថ្ងៃនេះដែលដឹកនាំដោយប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង30នាក់ក្នុងនោះមានសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់16នាក់បានចូលរួមប្រហែលជា3នាក់ប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំបកភ្លើងទៀនលោកទេវណ្ណលថ្លែងថាដើមចមដែលមិនសូវមានអ្នកចូលរួមដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់មិនច្បាស់លាស់ក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខេសុភ័ក្រប្រាប់ VOD នៅព្រឹកនេះថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវករណីនេះនៅឡើយដោយប្រាប់សាច់ញាតិទាំងនោះថាកុំអស់សង្ឃឹម
យើងមិនទាន់បတ်សំណុំរឿងហ្នឹងទេយើងសូមឲ្យបងប្អូនគ្រប់ទីជឿតាមរាយការណ៍ញុះញង់បព្វឆាំងថាផាត់ជំនឿទៅបព្វដួលថាបាទដល់គេឡើងមករកឃើញអត់ចិត្តថារឿងការញុះញង់រមៃហើយសុខទីរបស់យើងវាវឹកវល់ទេ
ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាបើរឿងនេះនៅតែអូបន្លាយហើយឃាតករនៅតែមិនទាន់ចាប់បង្ដន់ទីតូតាមច្បាប់នោះពលរដ្ឋនឹងអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីបង្កើននៅជំនឿទឹកចិត្តឬបង្ហាញអំពីការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែខិតខំធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញនៃឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់នឹងឲ្យពួកគាត់មានជំនឿជឿជាក់អញ្ចឹងទេជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងចាំយុត្តិធម៌កាលណាយូរទៅយូរទៅភាពអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់នឹងកាន់តែអស់សង្ឃឹមទៅអស់សង្ឃឹមទៅបាទ
ព្រឹត្តិការណ៍វាប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃ4គ្រាប់នៅមុខរដ្ឋសភាចាស់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ទៅលើវងបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទារកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់16នាក់និងប្រមាណជាង150នាក់រងរបួសរហូតមកដល់ពេលនេះជាង20ឆ្នាំហើយជនដែកដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមិនទាន់ត្រូវបានវេកមុខមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេបើទោះជារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមានភស្តុតាងរឿងមមមួយចំនួនបានបង្ហាញថាអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនោះ
ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តតទៅនឹងករណីនេះដដែល ព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបាយសម្លាប់ក្រុមបាតកោមុខមន្ត្រីរដ្ឋសភាចាស់ចិត្តព្រះបរមរាជវាំងកាលពីឆ្នាំ1970នៅតែជាប្រធានបទមួយដែលអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលើកយកមករំលឹករដ្ឋាភិបាលឲ្យស្វែងរកជនណៃដល់មកប្រន្ទាទោសដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបករក្រិតកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែ21ឆ្នាំមកនេះគ្មានជនណៃដល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធណាម្នាក់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលនាំខ្លួនមកប្រន្ទាទោសទេ
ករណីនេះលោកសំរងស៊ីបានភ្ជាប់ថ្ងៃនៃខួបព្រឹត្តិការណ៍នេះចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយបទអក្រិតនេះប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ត្រូវបានចរានចោលលោកញឹមសខនរីកាបន្ថែមអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួនលោកសំរងស៊ីបានយកខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកសម្លាប់បាតកោកាលពី26ឆ្នាំមុនមកភ្ជាប់ថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយបទអក្រិតនេះ កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1996បាតកោយ៉ាងតិចដល់6នាក់បានស្លាប់ក្នុងធ្លាក់ឈាមនិងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់ជិតព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីគ្រាប់បែកបីគ្រាប់បានផ្ទុះក្នុងវងបាតកោបាតកម្មនៅពេលនោះមានទាំងលោកសំរងស៊ីចូលរួមដើរហែក្បួនផងដែរទាមទាររដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ក៏ប៉ុន្តែ26ឆ្នាំកន្លងមកនេះគ្មានជនដៃដល់ឬក៏អ ដែលលោកហ៊ុនសែនជាអ្នករៀបចំអំពើភារកម្មនេះតាមបញ្ជីរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់បើតាមទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិចងចាំពីវីរភាពរបស់បាតកោដែលលោកថាអ្នកទាំងនោះបានបូជាជីវិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ក្នុងសោកនាដកម្មនោះ VOD មិនអាចតេតតងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដើម្បីសុំប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីនេះបាននៅឡើយទីក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយហៅការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះថាជីវប្បធម៌លាបពណ៌បង្កឲ្យមានបញ្ហាក្នុងសង្គម
យើងដឹងហើយថាការបង្ក្រាបបែបនៅក្នុងអំពើដឹកនាំបាតកម្ម FBI ក៏លូកដៃចូលនឹងការស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែ FBI បញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវតាំងពីឆ្នាំ 2003 មកម្ល៉េះហើយដូច្នេះហើយរឿងនេះវាហាក់ដូចជាបញ្ចប់ករណីនឹងរួចទៅហើយវាទាន់ដឹកសំរងស៊ីនៅតែកកកាយយកមកដើម្បីនឹងចោទប្រកាន់អ្នកនេះអ្នកនោះអានឹងខ្ញុំយល់ថានឹងវាជាអ្នកបង្កទឿងទេវាមិនមែនរឿងដែលធ្វើឲ្យសភាពការនឹងស្ងប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់វាឌី នៅថ្ងៃនេះដោយពេលមុនៗដែរថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បិទការស៊ើបអង្កេតករណីនេះនៅឡើយទេប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូបានវិភាគថាបញ្ហាដែលអ្នកនយោបាយច្រើនការទទួលខុសត្រូវដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះរយៈពេល 26 ឆ្នាំមកនេះលោកថាមកពីប្រព័ន្ធតុលាការមិនអាចរីកស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអ្នកនយោបាយ លោកថាដូចនេះហើយយុតិធធសម្រាប់ជនរងគ្រោះរកឃើញដោយអន្លើអាស្រ័យលើកត្តាផ្សេងៗរួមទាំងកត្តានិន្នាការនយោបាយផងដែរលោកហងវិទូជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគួរតែព្យាយាមអង្គុយទល់មុខគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបញ្ហាយុតិធធសង្គមជាជាងចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកិច្ចចិញ្ចឹមពីការទទួលខុសត្រូវ
នយោបាយខ្មែរយើងឃើញថាច្រើនតែបង្កចំនួនជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហាដូច្នេះបញ្ហាក៏មាន3ដូចគ្នាដែរបើសិនយើងចង់ដោះស្រាយណាដំណោះស្រាយមាន3ដូចគ្នាទីមួយនយោបាយគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាដើម្បីកុំឲ្យបង្កចំនួនបង្កើតបញ្ហាច្រើនឲ្យព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យបានច្រើនជាងបង្កចំនួនបាទទី2អ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់ត្រូវតែបង្ហាញគំរូល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវតែតាមរយៈពាក្យសម្ដីក យធ្នូក៏ជាអ្នកដែលគិតអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិទឹកកក
ទោះជាយ៉ាងណាគ្រូសាស្ត្រជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលបានចូលរួមពិធីរំលឹកខួប21ឆ្នាំនៅកន្លែងកើតហេតុនៅថ្ងៃនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគេគ្មានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងវេកមុខជនដៃដល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន់ទីតូដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនគ្រូសាស្ត្រគេដែលបានស្លាប់នោះទីដរាបណាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនត្រូវបានធ្វើកំណែទម្រង់ដល់ពិតប្រាកដមួយនោះ
សួស្ដីមកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ07221132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយកការលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ពីការស្រាច់ព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 599
ប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបារម្ភថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងជំរុញឲ្យជីវភាពពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះបើរដ្ឋាភិបាលមិនពិចារណាដោះស្រាយពីបញ្ហានេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយធ្វើនៅភ្នំពេញនាថ្ងៃនេះតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទស្រុកសំបូរខេត្តកោះចេះអ្នកស្រីចិនសុគន្ធោសង្កេតឃើញថាក្រុមគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គកន្លងមកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការពារអេកូឡូស៊ីទឹកនិងត្រីផងដែរ
ផលប៉ះពាល់ទី1គឺនៅបញ្ហាទឹកគឺទឹកធ្វើឲ្យមានមិនឲ្យមានលំនឹងឲ្យនឹងនោះទេឃើញថាមានការឡើងឡើងស្រកស្រកហើយទី2ទៀតវាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាត្រីគឺត្រីនៅដងទន្លេមេគង្គគឺត្រីហ្នឹងគឺវាមានពងកូននៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅតាមលំធំធំនៅខាងលើអញ្ចឹងបើសិនជាថាយើងធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីអីតណាមួយនៅតាមដងទន្លេមេហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅផលត្រីជាពិសេសសត្វផ្សោតដែលជាសត្វកម្រ
ចំណែកតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍បឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកឡុងសូចេតនិយាយថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាលើដងទន្លេមេគង្គនេះវាមិនមែនប៉ះពាល់តែត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គនោះទេគឺវាប៉ះពាល់ដល់ត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបផងដែរ
ប្រជានេសាទដែលនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបក៏រងផលប៉ះពាល់អំពីការអភិវឌ្ឍនានាដែលនៅលើទន្លេមេគង្គផងដែរបាទបើយើងគិតទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងដឹងហើយថាយើងអាស្រ័យផលក៏ដូចជាពឹងពាក់ទៅលើធនធានធម្មជាតិជាពិសេសគឺត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសយើងប៉ុន្តែបើសិនជាអនាគតទៅការអភិវឌ្ឍនៅលើទន្លេមេគង្គហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បឹងទន្លេសាបខ្ញុំជឿថាប្រជាជនកម្ពុជាជួបការលំបាកហើយព្រោះដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយបណ្ដាហើយត្រីធម្មជាតិត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រ
សមាជិកសហគមន៍ម្នាក់ទៀតលោកស្រីលីពេនិយាយថាក្រៅពីប៉ះពាល់ដល់ត្រីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គផងដែរដោយសារការថយចុះកម្រិតកម្ពស់ទឹកមិនអាចយកមកស្រោចស្រពដំណាំបាន
ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមនោះឃើញថាជួបការលំបាកច្រើនជាពិសេសការដាំដុះដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗទីពីរមួយទៀតនឹងគឺនិយាយឲ្យចំគឺទិន្នផលត្រីក៏ត្រូវការថយចុះដែរដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញទៅដល់សមាជិកនៃអង្គការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទីទាំង4នេះសូមលោកមុននឹងអភិវឌ្ឍទៅលើដំណើរការណាមួយយកកិច្ចការនេះទៅពិភាក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងអនុវត្តនៅផែនការនេះបាទសូម
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum លោកតវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គមិនមែនប៉ះពាល់តែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនោះផងដែរលោកបន្តថាថ្មីៗនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក៏បានពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គនេះដែរនិងដាក់សំណើទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅកម្ពុជាខាងមុខនេះ
តម្លៃទៅតងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយក៏គំមានទៅតងការសំណូមពរផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅកាន់ទៅតងកិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងដែរជុំវិញទៅតងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកការធានានិរន្តរភាពទៅតងបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីជីវភាពរស់នៅហើយនិងប្រព័ន្ធកសិកម្មរួមនឹងទៅតងលំហនៃទន្លេដែលជាផ្នែកមួយនៃការធានានិងនិរន្តរភាពជីវភាពរស់នៅជីវិតប្រជាជន65លានអ្នកដែលពឹងអាស្រ័យផលផ្ទាល់ពីទន្លេមេគង្គហើយនឹង300លានអ្នកដែលពឹងផ្អែកទៅតងប្រយោលពីធនធានអន្តរជាតិមេគង្គយើងនេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល26ស្ថាប័នដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចទឹកនិងដាក់សំណើទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមាន4ប្រទេសដែលគ្រោងបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី3នៅខេត្តសៀមរាបខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះពិនិត្យឡើងវិញចំពោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីៗបន្ថែមទៀតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបច្ចុប្បន្នទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបានសាងសង់តាមដងទន្លេមេគង្គមានចំនួន11ទំនប់ដោយក្នុងនោះ9នៅប្រទេសឡាវនិងចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សាដោយវិទ្យាសាស្ត្រមួយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍការនេសាទទឹកសាបឆ្នាំ2012បានប៉ាន់ប្រមាណថាទិន្នផលត្រីនិងសត្វនានាដទៃទៀតបានថយចុះពី 16% ទៅ 30% ឬថយចុះពី 98,000 តោនទៅ 182,000 តោនប្រសិនបើទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរត្រូវបានសាងសង់ការសិក្សានេះសម្រាប់តែករណីសំណើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរមួយប៉ុណ្ណោះ
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវីឌីថ្ងៃនេះមានបទសម្ភាសន៍មួយមកជូនលោកអ្នកនាងស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតលោកប៉ៅមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងបន្តតាមដានពីចំនួនការទូតរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដេញមន្ត្រីការទូតចេញពីប្រទេសឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនថ្មីៗនេះជុំវិញការបំពុលចារកម្មរបស់អង់គ្លេសតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានសម្រេចបណ្តេញមន្ត្រីការទូតអាមេរិកចំនួន60រូបនិងមន្ត្រីការទូតរបស់អង់គ្លេសចំនួន23រូបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីលោកសឺគឺឡារ៉ូវបានថ្លែងថាការបណ្តេញអ្នកទាំងនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនការទូតឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាការសងសឹកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាចារកម្មរបស់អង់គ្លេសឈ្មោះសឺគឺស្គីផលនិងកូនស្រីរបស់លោករងការវាយប្រហារដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំពុលនៅក្នុងទីក្រុងសាលីបូរីរបស់អង់គ្លេសហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរកំពុងត្រូវសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីការស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសបានប្រកាសថាការបំពុលនេះគឺប្រើប្រាស់ដោយចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីហើយអង់គ្លេសក៏បានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជុំវិញពិភពលោកដាក់សម្ពាធតាមរយៈការបណ្តេញមន្ត្រីការទូតចេញពីប្រទេសចំណែកឯប្រទេសរុស្ស៊ីជាញឹកញាប់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មដាក់ថ្នាំបំពុលចារកម្មរបស់អង់គ្លេសនេះទេទោះយ៉ាងណាប្រទេសអង់គ្លេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាង20ប្រទេសផ្សេងទៀតមិនជឿការបកស្រាយនោះទេហើយបានចាត់វិធានការការទូតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង់គ្លេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការប្រកាសដេញមន្ត្រីការទូតរបស់រុស្ស៊ីក្រៅពីចំណាត់ការទៅលើប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែស្វែងរកការដាក់សម្ពាធផ្សេងៗទៀតទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង់គ្លេសជាង20ប្រទេសផ្សេងទៀតចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសលោកស្រីធីសាមេក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីកំពុងតែរៀបចំដាក់សម្ពាធដោយដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានហៅចំនួននេះថាជាសង្គ្រាមការទូតហើយបារម្ភថាចំនួននេះកាន់តែរាលដាលខ្លាំងឡើងថែមទៀតបើសិនជាប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងនេះមិនព្រមចរចារកចំណុចបញ្ចប់រួមគិតតែពីការដាក់សម្ពាធគ្នាទៅវិញទៅមកនោះចំណែកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតយើងងាកមកតាមដានការរញ្ជួយដីនៅប្រទេសប៉ាពូញូហ្គឺនីរញ្ជួយដីកម្លាំង 6.9 Richter កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូហ្គឺនីនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយអ្នកភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាការរញ្ជួយដីនេះកំពុងតែគំរាមកំហែងដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការកើតឡើងនៃរលកស៊ូណាមីតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញបានបង្ហាញថាការរញ្ជួយដីកើតឡើងគឺកើតឡើងក្នុងជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណ162គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងរ៉ាប៊ុលនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការសិក្សាបានរកឃើញទៀតថាការរញ្ជួយដីនេះកំពុងតែបង្ហាញសញ្ញារលកស៊ូណាមីតាមរយៈរលកដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសមុទ្រកម្ពស់ 0.3 ម៉ែត្រទៅកម្ពស់ 1 ម៉ែត្រដែលរលកនេះគេរកឃើញកើតនៅក្នុងសមុទ្រក្បែរទីតាំងនៃការរញ្ជួយដី
ប៉ុន្តែរលកទាំងនេះអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថានៅកម្រិតតិចតួចនៅឡើយប្រទេសប៉ាពូញូគូនីកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក៏កើតមានការរញ្ជួយដីកម្លាំងប្រាំពីរក្បៀសប្រាំរិចស្ទើម្ដងរួចមកហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន 125 ស្វត្ថិភាពដោយការលួចយកទៅនៅនៃព័ត៌មានកំពុងคลายជាក្តីបារម្ភនិងបង្កបញ្ហារួចមកហើយនៅលើពិភពលោកបើទោះបីជាកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងរឿងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមានវិធីមូលដ្ឋានដែលអាចការពារឬជៀសវាងคลายជាជនរងគ្រោះដោយសារការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានដែរតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទ
ជាមួយនឹងលោកណែតមូសេប្រធានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការសង្ត្រាងដូចតទៅលោកមូសេអ្វីទៅជាគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺទីមួយគឺគេហៅថា user factor គឺកត្តាអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតគេប្រកាសជាថ្មីវាគឺវាប្រកាសមកដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សជាពិសេសគឺការរស់នៅរបស់មនុស្ស ដូច្នេះហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមនុស្សប្រើវាអត់មនុស្សអត់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់វាហើយក៏អត់ដឹងពីសេចក្តីរបស់វាប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺកត្តាមនុស្សជាការសំខាន់ឲ្យធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសក្តានុពលនឹងការពារពីទិន្នន័យមួយចំនួនទីពីរគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងរឿងបោកប្រឆោតក៏មានច្រើនដែរឬក៏ scamming ដែលយើងនិយាយថា scamming ហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាវាកើតឡើងច្រើនដែរហើយ
បើសរុបមកវិញគឺថាការទៅបោកប្រឆោតការទាញយកដាតាមួយចំនួនការលួចទិន្នន័យមួយចំនួនហ្នឹងគឺសំខាន់លើ3ទី1គឺរឿងលុយទី2គឺរឿងសេដ្ឋកិច្ចទី3គឺរឿងព័ត៌មានជា3ហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងកំពុងជួបតែសម្ងាយហ្នឹងឯងមែនតើទៅមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Facebook នឹងទេមកពីស្រុកគេនោះវិញតើលោកមូសេនៅស្រុកគេនោះគេមានជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់រឿងបែបហ្នឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ប្រទេសមួយចំនួនគេជួបតែបញ្ហាជន់ជឿងទៅទៀតតកតងជាមួយនឹងការលួចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឥឡូវហ្នឹងគឺថាបញ្ហាចម្បងដែលពិភពលោកកំពុងតែមានពិភពបញ្ហាគឺការលួចទិន្នន័យទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូច Facebook យើងប្រើប្រាស់សេវាកម្មFacebook ថាតើFacebook យកdataយើងយក information របស់យើងទៅណាអ្នកខ្លះក៏ដឹងទៅអ្នកខ្លះមិនបានដឹងទៅអត់បានអាននូវគោលនយោបាយការប្រើប្រាស់របស់គេណាបាទថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានការដាក់លក់ នៅគណនី200,000 លៀន account លក់យ៉ាងម៉េចទៅគឺគេយកបានហើយគេដាក់លក់នៅក្នុង dark web កន្លែងដាក់វេបគឺជាកន្លែងដែលទិញដូរនៅរបស់ខុសច្បាប់បាទដូចគណនី account 2,000,000 គណនី
email
គេជិះទៅលក់ហើយនេះបានជិះទៅលក់តែពួកក៏បានទិន្នន័យច្រើនពួកជាទូទៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានពី user ពួកមែនគណនីមែនតែមានតែ username ហើយនិង password ថ្ងៃខែកំណើតរបស់គេទេអាចមានតម្រង credit card របស់គេ បាទអាចមានចំណងចំណូលចិត្តរបស់គេ web search keyword search មួយចំនួនច្រើនអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងទៅពេលដែលមានទិន្នន័យគេយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនឡានមួយខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងអ្នកបើកឡានឈ្មោះកកកអញ្ចឹងទៅមានចំនួនតិចទេហើយអត់មានជាង បាទអញ្ចឹងទៅអាទិន្នន័យមួយចំនួនគឺថាបើសិនខ្ញុំអានទិន្នន័យបែបហ្នឹងខ្ញុំបើកក្រាស់ឡានមួយផលិតតែហ្នឹងទៅខ្ញុំមិនលក់ដាច់ជាងគេបាទហ្នឹងមានគ្រាន់គ្រឿងនិយាយរឿងឡានតិចតួចបងជួយនៅរឿងផ្សេងៗទៀតនៅខោអាវនៅទូរស័ព្ទនៅចំណងចំណូលចិត្តអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងវាហ្នឹងឯងជិះដូចនិយាយថាវាជាសង្គ្រាមលួចទិន្នន័យដែលតាវាសំខាន់គឺសង្គ្រាម economic
ហ្នឹងឯងគឺសេដ្ឋកិច្ចចុះសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងវិញបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់តាមអ៊ីនធឺណិតមានរូបភាពបែបណាខ្លះទៅផ្សេង
តើប៉ុតអាប់ដេតដូចស្តៀងគេដែរទេមិនច្រើនមិនបានអានហើយគេទេប៉ុន្តែមានករណីខ្លះក៏យើងអត់បានដឹងដែរព្រោះសប្ងាយនេះខ្ញុំដឹងថាណាគេស្ថាប័នណាស្ថាប័នណាដែលគាត់ record ទុកណាដឹងថាអូខេអានេះជាផ្នែក cyber crime អានេះជាផ្នែក attacking បាទគឺខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាមានស្ថាប័នណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងពិបាកដឹងរបាយការណ៍ថាមានប្រមាណប្រភេទណាដែរប៉ុន្តែជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្នកពួកមកគាត់ធ្លាប់ប្រាប់អីមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាបានយាយជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺដូចជាការលួចចូលទៅក្នុងនៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំង email ទាំង Facebook អីមួយចំនួនយើងឃើញហើយថ្មីៗនេះគឺថាFacebookធ្វើការសុំទោសទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនទាំងអស់ ដោយសារតែទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលេចធ្លាយហើយមានមួយទៀតគឺតាមមេរោគថាចម្រិត រិនសំវេហើយនឹងសម្ដានរបស់គ្រូសាស្ត្ររបស់រិនសំវេផ្សេងផ្សេងទៀតមេរោគចាក់ចម្រិតនោះចង់មានន័យថាពេលដែលយើងคลิกបានមេរោគចូលមកក្នុង device របស់យើងទាំងកុំព្យូទ័រឬក៏ជាពិសេសកុំព្យូទ័រវានឹងកែឯកសារយើង file របស់យើងទាំងអស់ចាក់សោទាំងអស់ដែលយើងអាចបើកបានទេដើម្បីមានសោបើកនោះយើងត្រូវឲ្យលួយទៅអ្នកដែលធ្វើនឹង
បាទជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទាំងស្រុកគេទាំងស្រុកយើងក៏មានបញ្ហាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតើឥឡូវយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេសរងគ្រោះពីការប្រើ Facebook នេះ
បាទអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវរៀនពីវាចង់មិនចង់ទេវាយើងកំពុងទៅរស់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនពីវាឲ្យយល់ដឹងមិនមែនយល់ដឹងឲ្យស៊ីជម្រៅទេត្រូវយល់ដឹងឲ្យជាគ្រឹះជាមូលដ្ឋានគឺថានឹងជាស្អីវាមកពីណាវាធ្វើអាចធ្វើបានឯខ្លះទី2ត្រូវការពីខ្លួនយើងគេថាទី1ជាមូលដ្ឋាននេះណាត្រូវការពីឯគេទី1គឺថាកុំចាយចាយលេខសញ្ញារបស់យើងទៅឲ្យអ្នកទី2អ្នកណាក៏ដោយអីនៅទី2កុំឲ្យទី2គឺថាដាក់ពាក្យសញ្ញារបស់យើងឲ្យខ្លាំង8តួអក្សរឡើងលើមានអក្សរតូចអក្សរធំលេខនិងសញ្ញាបាទទី3គឺថាកុំដោនឡូតនៅកម្មវិធីឬក៏កម្មវិធីទូរស័ព្ទណាដែលយើងមិនស្គាល់ឬយើងមិនដឹងឬក៏កុំចុចតំណ link ណាដែលគេផ្ញើមកក្នុងកុំ email របស់យើងតាម chat តាមអីហ្នឹងបើយើងមិនដឹងមិនស្គាល់យើងកុំចុចត្រូវមានកម្មវិធីកំចាត់មេរោគនៅក្នុងទូរស័ព្ទក្តីឬក្នុង computer ក្តីជាកម្មវិធីដែលបង់លុយឬក៏ free មិនក៏ដោយតែកុំ download កម្មវិធីណាដែលមានក្រិតដាក់ចូលទៅហើយមួយទៀតចុងក្រោយគេត្រូវតែបន្តសម័យឬក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយ update ហ្នឹងរាល់កម្មវិធីទាំងអស់ទាំង computer ទាំងទូរស័ព្ទរបស់យើងបើសិនវាឲ្យ update យើងត្រូវតែ update បាទព្រោះដល់ពេល update វាត្រូវតែជួសជុលកំហុសឆ្គងចំនួនដែលអាចគេអាចជ្រៀតចូលបាននេះជាវិធីងាយងាយហើយតែគាត់អាចធ្វើការប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាក៏អាចធ្វើបាននេះអ្វីនិយាយវាគាត់ជាមូលដ្ឋានទេវានៅមានរឿងច្រើនទៀត
សំណួរចុងក្រោយលោកមូសេយើងអាចរកវិធីការពារខ្លួនឯងបានចុះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវិញអាចចូលរួមការពារមិនដែរព្រោះរដ្ឋាភិបាលក៏ជាអ្នកជួយសម្រួលជីវភាពប្រជាជនជាអ្នកមានទូនាទីសម្រាប់ការពារសុខភាពប្រជាជនដែរគួរមានច្បាប់គ្រប់គ្រងលើបញ្ហានឹងទេហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវដើរតួដូចម្ដេចដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក
់បាទមិននិយាយពីរឿងការបង្កើតច្បាប់នេះវិញហ្នឹងគឺថាយើងនៅតែសង្គមស៊ីវិលនៅតែចង់មើលអាស្រ័យពីច្បាប់ anti cyber law ទៅដែរទេបាទយើងមានច្បាប់ telecom law ហើយចេញហើយហើយ anti cyber law នៅជាតារាឡើយបើសួរថាយើងគួរតែមានទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅវិញសិនប្រទេសណាក៏គេមានដែរច្បាប់នឹងពួតដោយសារតែការរុស្ស៊ីឥឡូវវាមិនជាការរុស្ស៊ីដែលអង្គុយចាំអ្នកទិញមកទេវាជាការរុស្ស៊ីដែលអ្នកលក់ត្រូវតែទៅហៅអ្នកទិញហើយព្រោះឯងគេលឿនជាងគេអ៊ីនធឺណិតកាលមុនយើងទៅហោមទៅដុបយើងត្រូវចេញទៅផ្លូវឥឡូវមិនបាច់ទេអ្នកដែលដុបយើងនឹងគឺថាមកចាំនៅមុខផ្ទះយើងមកតាមទូរស័ព្ទបាទអាហ្នឹងមិនអីគេអាហ្នឹងមិន data អាហ្នឹងមានប្រភពអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានច្បាប់ការពារ data របស់យើងមួយចំនួនដែរតែត្រឡប់មកវិញតើយើងគួរមានច្បាប់ឡើងអត់ច្បាប់ហ្នឹងមិនសិនជានៅក្នុង special reporter គាត់ស្ដីអំពីសិទ្ធិភាពកម្មជំនតិនិងសិទ្ធិភាពអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់និយាយដែរគាត់ថាច្បាប់ហ្នឹងក៏ពិតត្រូវមានដែរមិនអីទេមានប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវារំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចេញមតិកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយពីសិទ្ធិនយោបាយនិយាយពីសិទ្ធិវប្បធម៌ហ្នឹងគឺកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់នរណាមើលប្រទេសយើងធ្វើបាទអត់អីទេប៉ុន្តែត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងកតិកាសញ្ញារដ្ឋជាតិដែលយើងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើង verify ជាមួយគេហ្នឹងគឺថាថាកុំឲ្យមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានប៉ុន្តែត្រូវតែបណ្ឌិតមើលនរណាឯងគឺថាយើងភាសានេះថាតើអាហ្នឹងវាគួរតែមិនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យច្បាប់ចេញទៅវាទៅជាឲ្យមានការអអន់សុពន្ធចិត្តជាពិសេសมันបំរើមតិភិជនបំរើតែក្រុមណាមួយម្នាក់អីចឹងទៅ
ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ឡើងវិញព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនៅទីតាំងរដ្ឋសភាចាស់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់ដែលក្រុមសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់ទាំងនោះអះអាងថាយុត្តិធម៌ពិតសម្រាប់ពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាស្ថាប័នជំនាញកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវលើករណីនេះក្រុមសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក្រុងដាក់សំណើទៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គដោយថាការសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់តាមដងទន្លេមេគង្គនេះ
ឆ
ព្រៃមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា